Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 28 janar 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeprokurori i shtetit në Kosovë Aleksandar Lumezi tha se 8 akuza të nivelit të lartë pritet të përfundojnë së shpejti. Familja Rezniqi në Prishtinë ka ndihmuar hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Presidenti Amerikan Donald Trump ka urdhëruar suspendimin e migrimit nga vendet muslimane. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sistemi prokurorial në Kosovë është ballafaçuar me sfida të ndryshme gjatë vitit të kaluar, por këto sfida do ta përcjellin këtë sistem gjatë gjithë procesit të integrimit të Kosovës në strukturat e Bashkimit Evropian, ka thënë sot të kryeprokurori i shtetit Aleksandar Lumezi. Më tutje në konferencën vjetore të prokurorëve të shtetit në Prishtinë, zoti Lumezi ka njoftuar se gjatë vitit të kaluar, prokuroria speciale ka arritur që të zgjidhë 162 raste të formave të ndryshme, i ka shënjestruar 33 raste dhe prej tyre ka ngritur 25 akt akuza, që sipas tij konsiderohen të nivelit të lartë. Kurse 8 raste të tjera pritet të përfundojnë në pjesën e parë të këtij viti, ka thënë kryeprokurori i shtetit Aleksandar Lumezi. Presidenti Amerikan Donald Trump ka urdhëruar ndaljen e pakufizuar të hyrjes së refugjatëve sirian në Shtetet e Bashkuara dhe pezullimin e vizitave nga disa vende të tjera muslimane. Zoti Trump mbrëm vonë ka urdhëruar suspendimin e migrimit nga 7 vende me popullat të shumicë muslimane për 90 ditë, derisa të implementohet procesi ekstremisht shqyrtimit. Në urdhrat e tij nuk është specifikuar se cilat vende do të preken, por agjencitë AP dhe Reuters raportuan se në këto masa me gjas do të përfshihen Irani, Iraku, Somalia, Sudani dhe Jemeni. Zoti Trump po ashtu ka urdhëruar pezullimin 4 mujor të programit amerikan për refugjat për Irakun, Afganistanin dhe Pakistanin. Aje ka përcaktuar numrin prej 50.000 refugjatve nga e gjithë bota që Shtetet e Bashkuara do t'i pranojnë këtë vit. Një përjashtim madhor për ndalesën e refugjatve është bërë për të krishterët sirian, për të cilët Donald Trump tha se janë të shtypur në vendin e tyre. Po krijoi masa të reja të vërtetimit që terroristët radikal islam të mbahen jashtë Shteteve të Bashkuara, tha Trump derisa i ka paraqitur urdhrat e tij në Pentagon dhe ka shtuar se nuk i duam ata këtu. Presidenti i Iranit Hassan Rouhani i ka kritikuar politikat e kundër imigrimit të presidentit amerikan Donald Trump, duke thënë se tash nuk është koha e ndërtimit të mureve ndërmjet të vendeve. Ata kanë harruar se muri i Berlinit është shkatruar shumë vite më parë, tha sot Hassan Rouhani gjatë një fjalimi në kryeqytetin Teheran dhe ka shtuar se nëse ekzistojnë muret ndërmjet vendeve, ato duhet të rënohen. Këto komente të tiju bënë pasi Trump ka urdhëruar ndërtimin e murit përgjatë kufirit meksikan me Shtetet e Bashkuara dhe ka urdhëruar ndalesë të përkohshme të hyrjes në Shtetet e Bashkuara për shtetasit e 7 vendeve muslimane përfshir Iranin. Aktori i njohur britanik John Hurt ka vdekur në moshën e 77 vjeçare nga sëmundja kancerit në pankreas, ka njoftuar menaxheri i tij. Aktori ndjer John Hurt ishte i njohur për rolin e tij në filmin Njeriu Elefant dhe atë të zotit Ollivander në filmat Harry Potter. Ai ka luajtur në më tepër se 120 filma dhe në shumë shfaqje teatrore e televizive gjatë karrierës së tij pothuajse 60 vjeçare. Aktori John Hurt ishte nderuar me titullin e nderit të Sir nga mbretëresha Elizabeta II në vitin 2015. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Dje në Kosovë dhe në shumë vendet të tjera është shënuar dita ndërkombëtare e Holokaustit. Familja Rezniqi nga Prishtina është njëra prej shumë familjeve nga Kosova dhe Shqipëria që i kanë ndihmuar hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Kjo familje është vlerësuar me titullin Fisnik mes kombeve nga institucioni Yad Vashem në Jerusalem. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kujtimet dhe tregimet mbi ngjarjet që kanë ndodhur në atë kohë në këtë familje janë përcjellur brez pas brezi nga Aslan Rezniqi, iniciuesi nismës për strehimin e hebrejve, tek Ibiri Mustafa, Nipi Adnani e deri tek Sternipi Lek Rezniqi.
Dhe në komunikim të drejtë për drejtë me Jad Vashemin, pas pothuajse 20 vjetësh më në fund është vërtetuar që Stërgjyshi ka shpëtuar hebrej.
Rreth 42 familje hebreje janë shpëtuar apo kanë kaluar nga familja Rezniqi për në vende të tjera.
Ata kryesisht kanë ardhur nga Maqedonia dhe Greqia, që kanë qenë edhe të cilët pastaj kanë kaluar në Shqipëri. Kur kanë mundur të sigurojnë dokumente false, i kanë transferuar përmes rrugës kryesore në Kaxhakova, ka Prizreni edhe pastaj në Shqipëri te Kuksi edhe më në jug pastaj më thellë në Shqipëri ku ka qenë më sigurt.
Tha Lek Rezniqi, gjatë luftës së dytë botërore shumë familje shqiptare, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri, strehuan dhe mbrojtën hebrejët. Lek Rezniqi thot se ndihma që shqiptarët e Kosovës i kanë bërë për hebrejët është pjesë e historisë për të cilën duhet të krenohet e gjithë Kosova. Por ai thot se familjet apo personat të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në këtë çështje nuk po respektohen siç do duhej.
Nuk po bëhet asgjë, edhe përkundrazi veprohet në të kundërtën e promovimit të vlerave të parëve tanë të cilët kanë shpëtuar hebrej në kohën kur tër Evropa kishte një qasje tjetër ndaj një grupi shoqëror, pikrysht vetëm se i konsiderohej që është më i ndryshëm.
Studiuesit e marrëdhënieve shqiptaro-hebraike dhe historian kanë treguar se motivet e mbrojtjes masive të hebrejve nga shqiptarët janë bërë për disa arsye, se pari konsiderohet se ishin zakone dhe traditat e shqiptarve, nga se në këtë rast hebrejët kishin rënë në besën e shqiptarve dhe nikoqirët kanë qenë të detyruar që sipas traditave të mbrojnë ata. Me rastin e ditës ndërkombëtare të Holokaustit, në Kosovë janë mbajtur aktivitete të ndryshme për të nderuar viktimat e Holokaustit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se në këtë ditë ndihet krenar për gjithë ata bashkëkombas që në momentet më të rënda gjatë luftës së dytë botërore u kanë ofruar mbështetje dhe strehim hebrejve.
Askush me mirë dhe me qartë se sa edhe vetë populli jonë nuk e përjeton këtë histori, pavarësisht se ka ndodhur me dekada me herët, mbi 72 vite me herët, për ne popullin shqiptar kemi pasë, po thuj se nuk ka pasë 2 dekada me herët që jemi nështruar për të njëtit realitet.
Holokausti mbetet njëra nga tragjedit më të mëdha të kohës moderne dhe me gjithse njët botrisht, në vetën ngërthen edhe miliona tragjedi personale dhe rëfime të patreguara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Më tepër se 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës shpenzohen përmes prokurimit publik. Fush kjo e cila për vite me radhë në raportet vendese dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burim i korrupsionit. Përfaqësues të shoqatave